Arrautzak gardenak direnez, ikerketak egin daitezke eta ikusi dezakegu ondo edo gaizki dauden. Idazlea Maji. Onartu dezagun, betirako ziren une haiek, aspaldi desagertu ziren. Gorrina, gaixotasuna kutsakorra da, eta daukaten pertsonak hil daitezke. Baina txerto bati esker, umei jartzen zaiena, ezin zara kutsatu. Nire ustez, Daniak hobeto ulertzen lagundu dezakete. Idazlea, Laia.
Lehenengo txistea. Egun batean, pertsona potolo bat, me bat eta txoro bat, ehun pisu ego behar zituzten. 10. pisuan, potoloa nekatuta zegoen, mea ondo eta txoroa parrezka. Denbora pasa ondoren, mea nekatuta zegoen, potoloak oso nekatuta. Eta txoroa parrezka. 99. pisuan, iaia 100 pisuera iritsia, galdetzen diote txoruari. Zergatik denbora guztian parrezka ari zara? Eta esaten die txoruak. Aztu ditugulako giltzak bean.
Bigarren txistea, Jaimitoren amona hiru txori zituen eta egun batean bat hiltzen da eta esaten dio amonak Jaimitori. Ez da ezer pasatzen, disekatuko dugu. Urrengo egunean beste bat hiltzen da eta amonak berdina esaten dio. Urrengo hilabetean aitona hiltzen da eta amona triste dugu. Orduan Jaimitok esaten dio amonari. Lasai amona, disekatuko dugu eta mahai gainean jarriko dugu.
Aho korapiloak. Lehenengo aho korapiloa. Borragoma borragoma bat da eta borragoma borragoma borratzen du. Jamai tornaran a pasar.
Agur, agur, atikale. Bigarrena, zirriborro papera papera da eta zirriborro papera papera da.
Ai.
Zirriborro papera papera da eta papera zirriborro papera da. Idazleak Tiago eta Aimar.
Ikasleen batzarra. Gelan zozketa egin genuen eta Maia eta Ipar atera ziren aukeratuak. Hauek dira aukeratu ditugun leloak. Euskaraz hitz egin desagerrez dadin. Aitorren ere euskararen alde bialdiz. Gatazka baten aurrean helduen laguntza eskatu beharko genuke. Lasaitu behar dugu eta hitz egin behar dugu. Gatazka gehienak frontoian gertatzen dira. Eta hauek dira gatazken arrazoiak. Euria egiten duenean leku falta dago. Sekretuak, kirol batzuetan liderrak eta laguntza eskatean zalatari deitzen digute. Idazleak Aimar eta Ipar.
Acrosports. Acrosport irudia akrobatikoak egiteko kirola bat da. Batzuentzat oso zaila izan daiteke, baino bestentzat erresa. Gure taldean Aimar, Ametxel Ezgarai, Eki, Asher, Jone eta Noa gara. Orain acrosporten koreografia bat egin bat dugu eta dapeko bi irudi aukeratu ditugu. Baino beste bi irudi ere aukeratu beharko ditugu. Espero dugu talde guztietan koreografiak oso ondo ateratzea. hirugarren mailako ikasleak eta laugarren beko ikasleak ere gure agrosport erakustaldira etorriko dira. Agian ikasle batzuei lotsa pizkat pasatuko dute, baina seguro gaude oso polita izango dela idazlea Noa eta Jone.
Txurdin turra. Laugarren mailako ikasleok txurdin turra egiten ari gara. Lehenengo erronka autonomia gaitasunaren inguruan zen. Ondoren, arazoen ebazpena, empatia eta talde lana gaitasunak landu ditugu. Orain plangintza eta antolakuntza egiten ari gara. Ilabetero errealeko begirale batzuk ikastolora etortzen dira. Beraiekin jolasak egiten ditugu tokatzen zaigun gaitasunari buruz. Ikasturte honen bukaren uste dugu txurdin etorriko dela gure ikastolara. Aurreko ikasturtean ikastolan ikusi genuelako. Idazleak Bruno eta Unai.
Animali ugalketa. Animalia batzuen ugalketa asexuala da. Hau da. Animali ugalketa. Animalia batzuen ugalketa asexuala da. Hau da, sexu ezberdineko animalien arteko harremanik gabe ugaltzen dira. Arraren eta emearen arteko harremana ezinbestekoa denean ordea ugalketa sexuala dela esaten dugu. Arrautzetatik jaiotzen diren animaliei oviparoa deritzen adibidez, arraina. Beste animalia batzuk berriz bibiparoa dira, kumeak amaren sabeletik jaiotzen direlako. Adibidez, behia. Idazlea, Irena.
Lideren agurra. Goizean, egin genituen gure gauzak. Euskera, matematika, patioa, irakurketa euskeraz, eta ondoren jangelera joan ginen. Baina batzuk etxera joan ziren jatera. Jangela eta gero inglesa buki genuen. Ondoren, Lidek prestatu zigun jolas bat egin zuena 20 ordurekin. Nere bikotea zen ametxe lozgarai, eta gero Lide eskolatik joan behar zen, eta hiru opari eman zizkigun. Nik Lide joan zenean oso triste sentitu nintzen, baino ere pozik opariak eman dizkigulako. Idazlea, Axel!
Espero dugu, egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Agur, urrengo irratxa jo arte, eta ondo pasa asteburua!